Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 7 februarie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, după o noapte friguroasă pentru ziua care a început, sunt anunțate temperaturi mai generoase cu soare în toată țara, care va dezmorți probabil această zi de făurar. Așadar, maxime de 3 grade vor fi în nord, în localitățile din centru, temperaturile vor oscila azi între 4 și 6 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta plus 8 grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? La alegerile parlamentare din toamna acestui an, cetățenii ar trebui să aleagă o forță a cărei prioritate vor fi problemele interne ale Republicii Moldova și nu aspirațiile de apropiere de Uniunea Europeană sau de Federația Rusă, consideră șeful statului Igor Dodon. Colega noastră, Valentina Ursu, l-a mai întrebat despre coalițiile post-electorale, relația acestuia cu Partidul Democrat și riscurile din acest an electoral. Într-un interviu ce urmează peste câteva minute. Vor urma apoi tradiționalele observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru constată în tableta sa de azi că e foarte riscant să mănânci în Republica Moldova. De ce? Aflați în partea a doua a emisiunii. Tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre o dublă aniversare. 28 de ani a existat și de 28 de ani a dispărut zidul Berlinului. Să ascultăm însă mai întâi știri dimineții redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon i-a avertizat pe semnatarii declarațiilor simbolice de unire cu România. Majoritatea moldovenilor consideră că amenințările la adresa țării vin din interiorul țării și nu din exterior. Și procuratura ucraineană a anunțat că va anula arestul la domiciliu pe timp de noapte impus liderului opoziției Mihail Saakashvili. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Republicii Moldova i-a avertizat pe aleșii locali care au semnat declarații simbolice de unire cu România că sunt pasibili de pedepse penale. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Igor Dodon a criticat instituțiile statului că nu s-au autosesizat în această privință. Peste 10 localități din Republica Moldova au semnat declarații simbolice de unire cu România, dar de marți, începând cu Sadova, satul natal al președintelui, unele localități au început să semneze contradeclarații, tot cu caracter simbolic pentru statalitate. Principalele amenințări pentru securitatea Republicii Moldova vin din interiorul țării și nu din exterior, arată un sondaj de opinie realizat de Magenta Consulting. Potrivit IPN, din totalul respondenților, 69% au menționat amenințări de ordin intern, iar 39% de ordin extern. În prima categorie, cele mai des menționate probleme sunt emigrarea și depopularea, criza economică și politică, sărăcia și corupția. Printre amenințările externe, 12% din respondenți au menționat un potențial război, 6% s-au referit la Rusia și 5% la România, inclusiv la scenariul unirii. Procurorul general al Ucrainei, Yuri Lutsenko, a spus că nu va prelungi măsura de arest la domiciliu pe timp de noapte pentru liderul opoziției Mihail Saakashvili, care expiră astăzi, după ce acesta a început să se prezinte la interogatorii. Autoritățile ucrainene susțin că protestele antiprezidențiale organizate în ultimul timp de fostul guvernator al regiunii Odessa și ex-președintele georgian ar face parte dintr-o conspirație pusă la cale de Moscova. Acuzații respinse categoric de Saakashvili, care îl acuză pe președinte ucrainean Petro Poroshenko că ar sabota lupta cu corupția. Președintele rus Vladimir Putin și-a înregistrat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din 18 martie, când speră să câștige un al treilea mandat consecutiv. Putin s-a înregistrat drept candidat independent cu peste 300.000 de susținători pe liste. Până acum s-au înregistrat doar 2 candidați care nu trebuie să strângă semnături pentru că reprezintă formațiuni politice: Pavel Grudinin de la Partidul Comunist și Vladimir Jirinovski, liderul Partidului Liberal Democrat. Și secretarul american al apărării James Mattis a declarat că un plan de adăugare a unei noi rachete de croazieră la arsenalul nuclear al Statelor Unite urmărește să ofere pârghii suplimentare negociatorilor care încearcă să convingă Rusia să nu mai încalce un tratat cheie privind controlul asupra armelor. Ideea este ca negociatorii noștri să negocieze de pe o poziție de forță, a spus Mattis marți în Comitetul pentru Serviciile Armate al Camerei Reprezentanților la audierile privind noua politică nucleară americană. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Domnilor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cel din această seară, de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19:40, vă prezintă istoria unor familii despărțite de război.
Aici tatăl meu, mama mea.
În martie 1944, tatăl lui Nicolae Zdravkov, un învățător din satul basarabean Chirsova, s-a evacuat împreună cu proaspăta lui soție și sora ei într-o comună din județul interbelic Romanați, din România.
Atunci când tata a fost recrutat, era tânăr, ca să-și facă serviciu militar, atunci mama s-a cerut voie de la tata ca să întoarcă, să vadă părinții.
Pe 23 august 1944, când trupele sovietice au ocupat Basarabia, frontiera apărută pe Prut i-a despărțit pentru totdeauna.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare un interviu cu președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Colega noastră, Valentina Ursul, a întrebat întâi de toate cum definește situația în care se află acum Republica Moldova.
Avem un an important, anul 2018, care va fi un an, știm ceea ce se întâmplă în ultimele săptămâni, vedem că va fi un an nu simplu, dar sper că fără destabilizări mari.
Ați spus că va fi un an deloc simplu pentru că e anul centenarul Unirii, pentru că e anul alegerilor, pentru că e anul când cetățenii cred că țara se îndreaptă mai degrabă pe o cale greșită și nu una dreaptă.
În anul 2017, una din discuții, am spus că sunt câteva etape de riscuri majore de destabilizare în anul 2018. Și atunci am definit că unul ar fi încercările unor cercuri ostile statalității Republicii Moldova să destabilizeze situația, mă refer la cei care deja au început unele activități legate de anul Unirii. Al doilea risc major ține de campania electorală și tot ce va fi înainte campaniei electorale. Și al treilea risc major de destabilizare ține de situația după alegeri, când se vor încerca formarea majorităților parlamentare sau, sperăm, cum partid va obține majoritate parlamentară. Și atunci tot există riscuri, ca și tot timpul după alegeri. Dar eu sper foarte mult și îmi doresc foarte mult ca noi să trecem peste aceste provocări și să nu avem o situație de destabilizare în Republica Moldova. Nu, acest lucru nu ne trebuie.
Voci tot mai multe se adună și spun că Moldova e pe muchia prăpastiei. Cine o îngroapă și cine o salvează și mai ales cum?
Interesante aceste voci. De unde se aud ele? Din Occident, în mare parte?
Deci, pe interior.
Și pe interior și din Occident. Și cel mai interesant că aceste voci se aud din partea celor care au susținut așa cu mare ardoare integrarea europeană, alianțele AIE1, AIE2, AIE3 au susținut atunci când Partidul Democrat și-a creat o majoritate parlamentară în luna ianuarie 2016, când doamna Nuland de la București a spus că este un lucru bun. Noi am bătut alarma toți acești ani, am spus că nu e bine ce se întâmplă. Și acum, în preajma alegerilor, toți cei care au fost cei mai mari pro-europeni, acum sunt foarte îngrijorați. Dar eu îmi pun o întrebare, dar unde ați fost toți acești ani? Ultimii 9 ani la guvernare în Republica Moldova din anul 2009, suntem în anul 2018. Au fost așa numite partide pro-europene, susținute, deschise de către Occident, de către Bruxelles și Washington. De ce atunci când noi am bătut alarma la diferite etape? S-a închis ochii.
Dumneavoastră vorbiți despre Bruxelles și Washington. Problema e că cetățenii și guvernanții ar trebui să-și facă singuri ordine în casa lor.
Problema este...
Și Bruxelles și Washington pun o sumedenie de condiționalități pentru ca situația.
Problema este că această guvernare nu ar fi supraviețuit în condițiile când majoritatea cetățenilor sunt împotrivă, fără susținerea politică din afara țării. Și atunci când în ianuarie 2016 noi am ieșit cu toții în piață, inclusiv și eu, pentru ca să deturnăm această situație, nu pro-Rusia sau pro-Europa. Noi ne-am unit eforturile și stânga și dreapta politică. Și am spus, oprim acest dezmăț, pentru că nu este corect. Ce a făcut Occidentul? A luat apărarea acestei guvernări care acum are majoritate parlamentară. Eu despre aceasta vorbesc. Eu nu vreau să dau vina pe nimeni, pentru că problema este a noastră.
Dar Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pun condiții pentru ca să se facă reforme, ca să se ducă o luptă înverșunată împotriva corupției, ca să scape statul de sărăcie.
Și de ce nu se fac?
Păi vă întreb pe dumneavoastră, conduceți statul?
Nu, stați puțin. E foarte comod așa de spus, conduceți statul. În condițiile când președinția în un an de zile a fost lipsită practic de toate instrumentele, când atunci când președintele se opune clar unor așa numite reforme sau numire în funcție a unei persoane care au suspiciuni de integritate și Curtea Constituțională interpretează. Eu consider că președintele este în opoziție față de toată această guvernare și majoritatea parlamentară și acest lucru s-a demonstrat clar pe parcursul acestui an de zile.
De ce n-ați încercat să ajungeți la tribuna Parlamentului și să vorbiți cu deputații?
Cu cine să discuți acolo? Eu am fost în acel Parlament. Să discuți cu cine? Cu 50 de deputați care au plecat dintr-o fracțiune în decurs de ultimii 3 ani și s-au alăturat majorității create de Partidul Democrat? Eu cu fracțiunea Partidului Socialiștilor discut fiecare săptămână. În Parlament, dacă dedus, trebuie desemnat decretul de dezolvare a Parlamentului.
Ați promis și nu ați reușit să ajungeți cu această...
Dați în competențe în acest sens promisiune. Și o semnez a doua zi, pentru că noi am lansat și un referendum în acest sens. În Parlament, pentru aceasta trebuie dedus. Dedus de dat pe toți afară de acolo și de făcut alegeri parlamentare. Pentru aceasta eu aș merge în Parlament.
Da, v-ați împăcat cu gândul că puteți fi suspendat oricând e nevoie ca să permită speakerului Parlamentului ca să promulge legile votate în legislativ?
În primul rând, nu deputații. Decideau persoane, câteva personaje din Curtea Constituțională, unul dintre care a plecat din funcție. Evident că lucrul ăsta este ieșit din comun. Dar eu în această situație am două variante. Prima, scot poporul în piață și atunci ajungem la destabilizare. Sau a doua, să consolidez echipa, eforturile și toate acțiunile pentru lovitura de bază și lupta de bază la alegeri parlamentare. Eu am două opțiuni și lucrul ăsta eu îl înțeleg foarte bine. Faptul că mă provoacă să scot lumea în stradă, și eu sunt conștient că ne provoacă, eu înțeleg foarte bine. La calm, atent, la rece, examinăm această situație. Dar în condițiile când avem șanse reale să învingem în alegerile parlamentare din toamnă, eu îmi voi consolida toate eforturile pentru campania electorală.
De ce sunteți atât de încrezător că va aparține câștigul în alegerile parlamentare?
Nu este vorba că suntem prea încrezători sau mai puțin încrezători. Eu consider că cetățenii Republicii Moldova înțeleg foarte bine ce se întâmplă. Cetățenii Republicii Moldova înțeleg că cei care au fost la guvernare în ultimii 9 ani, însă la guvernare în ultimii 9 ani au fost atât cei din majoritatea parlamentară, cât și unii lideri ai partidelor de dreapta, de opoziție, ei toți au fost la guvernare. Și Ghimpu, și Maia Sandu, toți au fost la guvernare. Eu consider că majoritatea...
Și ei vorbesc despre dumneavoastră, acum că sunteți la guvernare.
Noi nu am avut instrumentele cele pe care le-au avut ei. Eu consider că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova vor să situația să se schimbe. Și aici vorbesc nu de că se va încerca să facă jocul mare geopolitic. Eu consider că noi trebuie să explicăm cetățenilor de ce trebuie să voteze o forță sau o echipă care se va ocupa de Moldova. Nu de integrarea cu Rusia, nu de integrarea cu Europa. Noi trebuie să ne ocupăm de problemele noastre interne. Situația este de așa natură că șanse sunt reale de învingere.
Voci și de o parte și de alta, mă refer și din partea socialiștilor și din partea democraților, s-au făcut auzite spunând că ar putea chiar să se ajungă și la o coaliție post-alegeri.
Noastră faceți trimitere la...
Declarația domnului Turcanu, scoasă, la declarația purtătorului de cuvânt al PD?
A fost scoasă o frază din context. Eu am discutat cu colegii, bine, foștii colegi, viitorii colegi din Partidul Socialiștilor. Noi nu am făcut coaliții, nici după alegerile din 2014. Partidul Socialiștilor, fracțiunea Socialiștilor, a fost unica în acest legislativ, care a declarat imediat în decembrie 2014 că va fi în opoziție față de majoritatea parlamentară și în această perioadă nu a intrat în coaliții. Și astăzi a fost declarația foarte clară a doamnei Greceanu, care este președintele Partidului Socialiștilor, cu care eu sunt de acord că socialiștii nu examinează variantele de coaliții. Socialiștii vor face tot posibilul pentru a obține majoritate parlamentară. Șansele sunt reale.
Da, votul majoritar, când s-a adoptat noua reformă electorală, a creat un precedent ca să vorbească lumea și despre o coaliție post-electorală?
Știți, în acești 3 ani după alegeri, eu chiar am rugat colegii să facem o analiză. Noi am votat 10, dacă nu chiar sute de proiecte în Parlament. Nu doar acesta, tot spune că sistemul mixt.
Acesta e cel mai decisiv.
S-au votat multe lucruri. Deci e faptul că se votează în Parlament unele legi, aceasta nu înseamnă coaliție. Da, noi am insistat pe votul mixt de mult. Am discutat acest subiect ca să nu revenim. Da, noi ne dorim mai mult de la acest sistem, în special în ceea ce ține de numărul de mandate la diaspora Transnistria. Noi ne dorim acest lucru, dar primul pas s-a făcut. Cum va fi el implementat? Eu am discutat și cu cei de la Veneția și de la Bruxelles. E foarte important că va fi implementat. Pentru că și ambasadorii îmi spun, domnul, dar dacă vor fi cazuri când sunt scoși din curs electoral unii concurenți pe circumscripții, dacă va fi utilizat instrumentul ca de obicei procuratura, judecățile, pentru a intimida pe unii, noi am avut situații de acestea și la alegerile locale, cum că nu au fost 10 primării. Eu nu am venit cu declarații, dar noi am avut cazuri concrete, când unii candidați de-a noștri veneau și spuneau, nu fă mare agitație. Dacă vor fi astfel de cazuri, ține de implementarea reformei, atunci evident că noi cu toții, indiferent cine, de stânga, de dreapta, noi trebuie să facem publice aceste detalii și să punem sub semnul întrebării cu care vor fi rezultatele legii.
Cu domnul Plahotniuc, totuși, v-ați întâlnit, ați discutat, au existat intenții de a dialoga?
Atunci când vor avea loc întrevederi cu domnul Plahotniuc, dacă ele vor avea loc, ele vor fi publice în instituția prezidențială și am spus acest lucru, la care voi invita la această întrevedere reprezentanții partidelor sau conducerea partidelor parlamentare, extraparlamentare. La această etapă, dacă vorbim de Partid Democrat, noi discutăm la nivel de instituții. Este vorba de prim-ministru, este vorba de președintele Parlamentului.
Republica Moldova a retrogradat în indicele anual al democrației în lume. Unii spun că Moldova întotdeauna a fost o democrație cu defecte. Să vă întreb pe dumneavoastră, înseamnă aceasta că autoritățile au renunțat la ideea edificării unui stat democratic și de drept?
A retrogradat sub conducerea cui? Partidelor, așa numite pro-europene, care vor să introducă în Constituție noțiunea de integrare europeană. Unde mergem mai departe?
Dar dumneavoastră, de ce sunteți un oponent înverșunat al acestei idei?
Al cărei idei?
De a introduce în legea fundamentală
integrarea europeană. Astăzi vin unii și introduc ceva în Constituție, mâine vin alții și introduc iar în Constituție. Nu se poate de introdus în Constituție ideologia politică, partinică cuiva. La urma urmei, haideți să facem un referendum. Dar într-o societate divizată, și eu voi insista pe această poziție, nu trebuie să introducem în Constituție azi integrarea europeană, mâine integrarea euroasiatică și așa mai departe. Trebuie să fugim de acest lucru. Problema noastră cea mare este lupta geopolitică care a fost în 26 de ani. Deci trebuie să o recunoaștem. Dacă putem să luăm ceva bun din acordurile care le avem cu Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți situația Moldova, pentru a lupta cu corupția, haideți să o facem. Dacă putem să profităm de piețele din Uniunea Euroasiatică, haideți să o facem. Eu aceasta îmi doresc în anul 2019, ca politicienii și majoritatea parlamentară și guvernul să nu fie pro-european sau pro-rus. Eu vreau să fie pro-Republica Moldova.
Dar și președintele Igor Dodon insistă de atâtea ori că, iată, Rusia va prelua președinția la Uniunea Euroasiatică și în timpul mandatului Rusiei, Moldova ar putea să ajungă să fie stat observator, stat...
Să fie observator la Uniunea Euroasiatică, nu stat membru. Observator care nu impune nicio obligațiune, care ne permite...
Dar nu consultați
cerem...
poporul să faceți un referendum așa cum îl cereți cazul integrării europene.
Noi nu intrăm în Uniunea Euroasiatică.
Nici nu e, nu intră Moldova mâine.
Haideți să ne ocupăm de Republica Moldova. Pentru că în luptele acestea foarte des, noi am uitat și ne-a scăpat interesul pe intern. Și oamenii pleacă. Noastră mergeți prin localități. În fiecare zi pleacă lumea din țară și noi, în decurs de acești 26 de ani de lupte geopolitice, am pierdut o treime de populație. Unde mergem mai departe?
Dar dumneavoastră n-ați renunțat la ideea ca să duceți Moldova în Uniunea Euroasiatică?
Eu am spus foarte clar în calitate de președinte, parcursul acestui mandat, am spus foarte clar că eu vreau să fie o politică și o guvernare pro-Moldova.
A fost șeful statului Igor Dodon, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral, inclusiv varianta video, găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Președinția și guvernul au poziții diferite când vine vorba despre principiile reglementării statutului regiunii transnistrene, dar aceste diferențe nu au fost făcute încă publice, a declarat președintele Igor Dodon într-un interviu pentru Europa Liberă. În opinia sa, soluția politică trebuie să vină din partea Republicii Moldova, care ar putea fi însă acceptată atât de Rusia cât și de Occident, pentru că ambele părți au nevoie de o poveste de succes în această regiune, iar Moldova oferă această oportunitate spre deosebire de Ucraina, unde situația este foarte complicată, a mai apreciat șeful statului. Națiunile Unite vor deschide o anchetă privind presupusele atacuri chimice ale regimului sirian împotriva unor localități controlate de către rebeli în apropiere de Damasc. Ambasadorul american la Națiunile Unite, Nikki Haley, declara că Statele Unite dispun de probe ce provin de la 10 de victime, care confirmă folosirea de clor în recentele atacuri ale armatei siriene, acuzații respinse categoric de regimul președintelui Bashar al-Assad. Rusia are dreptul suveran de a decide locurile de pe teritoriul său unde își desfășoară resursele militare, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Dmitri Peskov a făcut anunțul marți după ce președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a spus că Rusia este în curs de a instala permanent rachete Iskander în enclava sa Kaliningrad de la Marea Baltică. Președinta Lituaniei a avertizat că aceste rachete amenință nu numai țara sa, ci jumătate din Europa. Și Rusia a repatriat cadavrul pilotului doborât săptămâna trecută în Siria de miliții rebele din nordul țării. Ministerul rus al apărării a precizat că trupul neînsulețit a fost recuperat cu ajutorul Turciei. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Politigraf, găsiți un nou podcast despre votul uninominal.
Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritorială,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul ăsta mixt este în mod vădit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
Jean-Jacques Rousseau preciza foarte clar la timpul respectiv că poporul dorește totdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat. Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Îl găsiți pe iTunes și pe site-ul nostru europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La 7:22 continuăm cu revista presei de astăzi. Deschide.md publică un editorial semnat de Iulian Chifu în care acesta constată că Igor Dodon este un președinte nihilist. Autorul scrie în continuare că șeful statului l-a luat pe nu în brațe și respinge orice propunere, orice om, orice atribuție, orice e legat de ordinea de drept și responsabilitățile instituțiilor în stat. În opinia lui Iulian Chifu, președintele e și destructiv prin definiție, respingând totul doar pentru că e în opoziție și pentru că doar așa crede că crește în sondaje, în interes propriu, nu în cel al cetățeanului. O altă constatare a editorialistului este că Igor Dodon este un anarhist pentru că își neagă originile statalității Republicii Moldova, statul în care este președinte, neagă condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov, motivul și temeiul declarației de independență. Ziarul de Gardă publică un articol despre declarațiile de unire cu România semnate de peste 10 localități și cum s-a votat pentru statalitate în localitatea Sadova. Jurnaliștii notează că la câteva zile după ce primarul localității de Bașcena, șefului statului, declara că se pronunță în favoarea unirii cu România, 8 consilieri din Sadova, Călăraș și-au pus deja semnătura pe o declarație de sprijin a statalității moldovenești. Comentatorul politic Vlad Țurcanu vorbește despre o contracțiune inițiată de Igor Dodon, despre care spune că este o tactică veche de când lumea de a diviza societatea și de a crea structuri paralele pentru a submina niște porniri de civilizare și de europenizare. Vlad Țurcanu s-a referit și la declarația lui Igor Dodon cu privire la iminența unui război civil în cazul în care s-ar prefigura o apropiare decisivă de a Republicii Moldova de România. În opinia sa, asemenea afirmații ar trebui taxate energic de către instituțiile statului. Jurnaliștii de la portalul anticorupție.md scriu că interceptările și înregistrarea comunicărilor și imaginilor au fost cele mai frecvente măsuri speciale de investigație puse în aplicare de procurori anul trecut. Autorii notează că, deși mai mulți experți s-au arătat anterior îngrijorați de numărul mare al interceptărilor telefonice admise, reprezentanții Procuraturii Generale spun că, de fapt, ponderea este una redusă, iar aplicarea justificată. Experta Mariana Calughi, de la Centrul pentru Analiză și Prevenirea Corupției, citat în articol, susține că numărul mare de interceptări și arestul vorbește despre transformarea statului în unul polițienesc. Chiar dacă este în creștere numărul de dosare instrumentate de procurori, aceasta nu este o justificare, crede experta. Și în fine, agenția de presă IPN publică mai multe opinii despre decizia Consiliului Superior al Magistraturii de a respinge cererea Domnică Emanole de a fi repusă în funcția de judecătoare. Experții consideră că din această hotărâre ceilalți magistrați pot înțelege că CSM poate aplica direct sancțiunea disciplinară în afara legei. Consilierul juridic din cadrul Centrului de Resurse Juridice Ion Guzun susține că în acest caz concret CSM nu a venit în apărarea independenței judecătorilor pentru că printr-o hotărâre a Curții Constituționale au fost anulate prevederile care au stat la baza eliberării Domnicăi Manole în partea ce ține de avizul SIS și în mod normal CSM trebuia să revină la ele. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Scandalul lactatelor ar trebui să ne trezească măcar în ceasul al 12-lea, stimați ascultători. Ce țară e aceea în care cumpărătorului nu i se spune că brânza cu tare conține grăsimi vegetale? Ce țară e aceea în care cumpărătorului nu îi se explică ce fel de grăsime conține untul sau brânză? Dacă există ulei de palmier în lactate, de ce noi asta nu știm? Și ce fac controlorii plătiți din banii contribuabililor? Dorm pe cuptor în timp ce noi îngurgităm grăsimi necunoscute cu toptanul? Dar ce legume mâncăm noi în Republica Moldova? Ce fel de carne mâncăm noi în țara oamenilor frumoși și harnici? Vorba unui fost președinte. Când cumperi un salam din alimentară, tu, cetățeanul din Republica Moldova, știi ce aditive alimentari conține salamul acela? Și știi cum acei aditivi alimentari îți pot afecta sănătatea? Păi zicea un medic de unăzi că ingurgitarea metodică a grăsimilor vegetale poate provoca diabet și boli cardiovasculare. Și dacă obții un diabet după ce ai consumat ani de zile lăptic dubios, îți plătești apoi tratamentul producătorul de lăptic dubios? Nu poți să-i oferi cumpărătorului lactate normale? Zici că ele ar fi prea scumpe pentru oameni? Nu mai există o fermă de vaci în Moldova? Păi scrie pe ambalaj ce minune a lumii conține produsul tău. Scrie că el dăunează sănătății. Să știm cel puțin ce ne așteaptă. De fapt, aici, în fieful decăderii morale și corupției, nu mai poți avea încredere în nimeni. Unul Dumnezeu știe ce mâncăm. Aici, ca să trăiești mai mult, e mai bine să mănânci foarte puțin.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Zidul Berlinului, ridicat pe data de 13 august 1961, a existat 28 de ani, 2 luni și 27 de zile, adică până pe data de 9 noiembrie 1989. La începutul acestei săptămâni, mai exact luni, s-a aniversat dispariția zidului, care nu mai există tot de 28 de ani, 2 luni și 27 de zile. Ziua dublei aniversări a fost un prilej de a face un bilanț. Mass media germană s-a întrebat în ce măsură lumea își mai aduce aminte de zidul Berlinului, care fusese perceput nu numai ca un simbol sinistru al divizării orașului, ci și al Germaniei și al continentului. Zidul avea o lungime de 167,8 km. Potrivit unor cercetători, au fost împușcați între 136 și 245 de oameni care au încercat să treacă din partea răsăriteană în partea occidentală a orașului. Deja în noiembrie 1989 s-au apucat mii de oameni să demoleze zidul, scoțând fragmente de beton pentru a le păstra ca suvenire, alții pentru a le vinde mai târziu vânătorilor de amintiri. Astfel, zidul a dispărut în cel mai scurt timp. Un fragment original din zid se află astăzi în centrul orașului. În urmă, cu câteva zile, s-a aflat că nordul orașului se mai află o fâșie de zid năpădită de buruieni. Fragmentul original era cunoscut doar unui istoric local. Într-un apel adresat autorităților, istoricul a cerut o intervenție urgentă pentru salvarea și restaurarea celor 80 de metri din zid, situat pe un teren mai greu accesibil. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totov.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Moderatoarea ediției de astăzi este Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Braga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.